Sein.
Scena. Spirito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Po kvalitetu života starih osoba, Srbija je na 66. mestu među 96 država. Koji su najveći problemi starijih? Koliko se vodi računa o pravima ljudi u trećem dobu? Zašto zaboravljamo da im je često potrebno samo malo pažnje? I kako reagujemo kada čujemo da su stariji sugrađeni često žrtve nasilja? O ovome sa gostima, odnosno gošćama današnjeg talasanja, to su psiholog Jasna Veljković, inače profesor gerontologije na Fakultetu političkih nauka, Nataša Todorović, stručni saradnik u Crvenom krstu i Snježana Radašinović, socijalni radnik u Gerontološkom centru.
Me out like I
Slušajte Talasanje, Radio Beograda 1, stariji građani, naša tema, kvalitet njihovog života i kako se prema njima odnosimo. To su pitanja za naše gošće, psihologa i profesora gerontologije na Fakultetu političkih nauka, Jasno Veljković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Snežanu Radošinović, socijalnog radnika u gerontološkom centru. Hvala vam što ste došli. Dobar dan.
Dobar dan.
I Natašu Todorović, stručnog saradnika u Crvenom krstu. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Neposredan povod za ovu priču i ovaj razgovor je istraživanje koje je objavljeno po kome po kvalitetu života starih osoba Srbije je na 66. mestu među 96 država, ali pre nego što govorimo konkretnije o istraživanju, o rezultatima i o tome šta nam oni govore, evo zamolit ću vas, gospođo Veljković, na početku da nam kažete šta su zapravo odlike trećeg doba, koje su to neke glavne i zajedničke osobine starih ljudi?
Pa starost je jedan jako relativan pojam, mislim, ali postoje neke odrednice koje se tiču godina, šta je to starost, jel? Pa o senescenciji ili starosti govorimo 65 godina i više. Ima jedan divan tekst koji je jedna žena izrekla, rekla je: kada sam imala 5 godina, moja mama imala 30 i smatrala sam je starom. Kada sam imala 25 godina, moja mama je imala 50 i smatrala sam je veoma starom. Kada sam imala 50 godina, moja mama imala 75 godina i smatrala sam je mladolikom. Kada sam imala 55 godina, moja mama umrla i smatrala sam da je rano. Tako da je starost jako relativan pojam, treba tu razlikovati normalnu starost od patološke starosti. Neki ljudi su mladi starci, a zbog načina života današnjih mladih generacija često imamo patološko staranje već posle 40. godine. Ali ono što je zajedničko za sve stare jeste postepeno opadanje senzomotornih funkcija, postepeno opadanje, znači, fizičkih sposobnosti, pojava sve češćih hroničnih bolesti, što je opet relativno i zavisi od toga koliko se čovek pazio tokom života. Međutim, promene su značajne na biološkom, psihološkom i socijalnom planu. Od toga kako se dešavaju te promene i kako u interakciji sa socijalnom sredinom i društvenom sredinom društvo shvata starost, koliko mu pažnje posvećuje, toliko se stari čovek, starija osoba bolje ili loše snalazi u toj starosti, naravno i lične osobine su jako bitne, lične karakteristike, stil života i slično.
Vjerovatno koliko su i spremni da prihvate te promene.
Koliko su spremni da prihvate te promene.
I da ih sebi priznaju po ovde i drugima.
Jeste, koliko, pa nema tu sada sebi priznati, mislim. Realnost je takva da, naravno, jako različito, velike su individualne razlike, ljudi prihvataju ili ne prihvataju starost. Mi imamo s jedne strane krizu penzionisanja, mislim, kod ljudi koji su psihološki problem jeste što je to jedan delimični doživlje gubitka identiteta. Daleko od toga da je to gubitak identiteta, ljudi koji su bili jako angažovani na svojim radnim mestima, odjedan put odlaze u penziju i sada kako se prešaltovati, šta raditi, taj neki doživljaj da su cenjeni i poštovani, mislim, kod nas kad čovek ode u penziju, on je, može se staviti u kontejner, nažalost. Znam fantastične profesore univerziteta, sjajne lekare, psihologe, koji bi kao supervizori mnogo mogli pomoći svojim mlađim kolegama, međutim, oni se zaborave, njihove sobe se momentalno ispreturaju i dolaze novi ljudi, oni više nisu potrebni. To je ono što je strašno što se tiče reakcije društvene i socijalne sredine na starost i to je ono što teško pada. S druge strane, imamo žene koje su radile neki fizički posao, naporan, ili bile konobarice, stajale na nogama čitav život, one su umorne, one su prezasićene, one ne mogu više fizički da izdrže i jedva čekaju da odu u penziju. I penziju prihvataju kao radost i kao sreću, kao rasterećenje od tih teških muka napornog posla koje su radile čitav život. naravno i koliko volimo svoj posao i sa kim živimo, da li smo sami ili nismo sami, kako porodica reaguje na našu starost, sve su to bitni faktori i kako mi prihvatamo sebe sa nekom realnošću da ne možemo neke stvari kao pre, ali zato neke druge stvari i tekako možemo na neki drugčiji način. Znači, neke stvari moraju da se rade na drugi način. Moramo da prihvatimo taj slow motion ritam. Što ne isključuje, ajde da dam šansu i drugim zagovornicima, stari ljudi mogu da budu izuzetno kreativni i kreativnost u starosti je posebna priča. Samo treba to znati i dati starim ljudima šansu da se ispolje.
Da, baš da čujemo kakva su iskustva, Snježana, baš vi radite u gerontološkom centru sa starima. Koliko umeju da prepoznaju to nešto drugo kod sebe i da se tome okrenu?
Pa evo, mi baš u gerontološkom centru dajemo tu šansu starim ljudima da bi oni zaista imali tu kvalitetnu starost. I ono što je naš moto, ja radim u vaninstitucionalnoj zaštiti, što mislim da je jako dobro da postoji i da institucija treba da bude ono zadnje rješenje. U našim dnevnim centrima i klubovima za starije, znači, mogu da, da se učlane sva lica sa navršenih 65 godina starosti ili mlađi od 65 godina starosti koji imaju neke ograničene sposobnosti usled čega mogu teže samostalno da žive i upravo zato, znači, svoje potrebe mogu zadovoljiti kroz klub. Naš moto u našim klubovima je živjeti život do kraja života. Odnosno, smatramo da je svaka osoba u stvari zaslužila da proživi starost sa osmehom na licu, znači da ima kvalitetnu, svrsishodnu svakodnevnicu i da će se probuditi ujutru i znati da postoji neko mesto gde će doći zaista i sa malo izgovorenih reči kroz naše usluge pronaći sebe. Mi razvijamo u našim klubovima tu kreativnost, dajemo šansu kroz razne radno-okupacione aktivnosti, kulturno-zabavne, sportsko-rekreativne. Znači, nije nam samo prioritet ta servisna usluga, ishranje, kupanje, pranje veša i peglanje, već, znači, gledamo da se sve te neostvarene ambicije ili ostvarene u toku života u stvari mogu u našim dnevnim centrima i klubovima prepoznati. Mnogi kreativni ljudi su bili do sad nevidljivi, nadam se da sad postaju vidljivi, odnosno trudimo se da sve ono što proizvedemo u našim radionicama u stvari plasiramo na neki način i u javnost. Pa ako smem da kažem da, evo, sutra počinje festival stvaralaštva starih Zlatno doba, on je 13. po redu, ja mislim da i to što je 13. godina zaredom, da to nešto znači. Znači, svake godine zaista imamo i održali smo se tolike godine, što znači da stari ljudi imaju zaista šta da pokažu. Ono što je trenutno interesantno sutra, to je da su naše članice napravile mnogo igračaka ručno pravljenih, originalnih, i da ćemo napraviti spoj međugeneracijskog druženja sa decom iz vrtića, gde će naše članice dati deci mogućnost da vide neke igračke njihove mladosti koje danas, nažalost, retko neko dete može da pronađe, a bake će da ispričaju priču vezanu za te igračke. Mislim da je to dobar spoj, ajde da kažem, i dobar uvod u tu neku priču o kojoj danas razgovaram.
Svakako, evo, ja sam pomenula, dakle, istraživanje Help Age International organizacije je radila ovo istraživanje, Crveni krst, gospođa Todorović, bio uključen svakako, i taj rezultat, 66. mesto od 96 zemalja, je bolji nego prošlogodišnji. 66. mesto je rezultiralo na osnovu nekoliko parametara i negde smo bolje kotirani po, sad će se mnogi iznenaditi, ali po sigurnosti primanja starijih, a ono što nam je bilo lošije, to je upravo taj odnos države i društva prema starima.
Pa, Kad govorimo o globalnom indeksu starenja, ovo je praktično treća godina. Prvi indeks starenja je napravljen, globalni indeks starenja 2013. godine. HelpAge International uz pomoć Populacionog fonda Ujedinjenih nacija je dizajnirao instrument koji će pratiti kvalitet života i dobrobit starih osoba širom sveta. I ono što na neki način to jeste rang lista koja pokazuje koje su to države kreirale i primenile dobre politike starenja, a koje nisu. Međutim, ovaj instrument nije dizajniran da bukvalno rangira. On je u stvari jedna alatka, jedan način učenja kako države i kreatori politika trebaju da uče iz primera dobre prakse. I sada, na prvom mestu je Švajcarska, na poslednjem Afganistan, Srbija je na 66. mestu. Ako želimo da učimo, mi ne treba da kažemo zašto je Švajcarska na prvom mestu ili zašto je Švedska na prvom mestu, nego zašto je Slovenija na 26. mestu, a mi na 66. s obzirom na to da mi sa Slovenijom delimo jednu istoriju, zajedničku istoriju usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Znači, šta je to što su oni dobro primenili?
Mnogo toga,
a pre svega onaj domen gde smo mi najlošiji i koji je doveo da budemo na tako lošem mestu, to je domen koji se odnosi na lične kapacitete, a to je celoživotno učenje i zapošljavanje starih radnika. Tu smo od 96 zemalja na 80. mestu, jer samo 34,3% starih radnika, onih od 55 do 64 godine radi. I upravo ovaj indeks starenja treba da nam posluži kao predikcija kakve politike zapošljavanja država treba da sprovodi. Znači, da uči od Slovenije ili od nekih drugih zemalja, jer praktično ako pomislite koji će biti problem za nekoliko godina kada ti ljudi dođu da ostvare penziju, kolika će njihova penzija biti i da li će uopšte ostvariti. A kod kreiranja politika ne treba da se uključe samo i političari. Znači, treba se uključiti i medicina rada i psiholozi koji se bave ergonomijom, kako prilagoditi uslove rada starijim radnicima. Fleksibilno radno vreme, osvetljenje, to su sve stvari koje mogu da poboljšaju politike koje se tiču starenja, a i da nam daju mogućnosti da nešto predvidimo. I zašto 3 godine indeks? Znate, podaci se skupljaju o svemu i svačemu, a podaci segregirani na osnovu uzrasta se vrlo malo skupljaju. Tako da je potrebno da imamo te segregirane podatke s jedne strane i da imamo mogućnosti da pratimo trendove. Znači, prošle godine smo, kad je zapošljavanje starijih radnika, bili na 92. mestu i celoživotno učenje. Sada smo malo bolji. Što se tiče ovih drugih domena, to je, rekli ste, socijalna sigurnost, tu smo na 49. mestu, upravo zbog toga jer je pokrivenost penzijama 81%. Zatim imamo domen koji se odnosi na zdravstveni status, tu smo na 62. mestu i tu smo u proseku regiona, region istočne Evrope, a poslednji domen se odnosi na okruženje, koje je, tu smo na 67. mestu, takođe regionalni prosek. Ono što je takođe značajno, to je da u svetu ima 194 države. Znači, nisu sve ušle u ovaj globalni indeks starenja. Tu uključujemo i naše susede, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Oni nemaju podatke za sve domene i kategorije. Tako da za njih ne možemo da kažemo koji je kvalitet života i dobro starih.
Dobro, ali smo negde dobili sliku stanja kod nas. E sad, profesorka, meni je malo čas kada smo čuli od gospođe Radašinović, dakle o ovom festivalu sutra, pa kada ste rekli spojit ćemo bake i unuke, negde čini mi se, a vi ćete to kao psiholog sigurno bolje znati da objasnite, lepo funkcionišu bake, deke i unuci.
Yes.
I tu negde nema problema. Problem je negde generacija mame, tate i njihove mame i tate, odnosno stariji.
Upravo tako. I imamo jednu naglašenu tendenciju da su bake i deke sve manje sa unucima. Jer mama i tata više u svojoj želji za autonomijom sve više na druge načine obezbeđuju zamenu za taj baka servis. Razne žene koje čuvaju decu za novac, naravno, vrtići sa produženim vremenom trajanja, a bake i deke sede kod kuće i osjećaju se beskorisnima i odbačenima, jer zapravo to veliko znanje, takvu toplinu i takvu ljubav koju deca dobiju od bake i deke, to je nešto nezamenljivo. To je investicija početna, fantastična, to su temelji za budući jedan život u smislu, recimo, naša deca koja žive po inostranstvima, žive bez bake, bez deke, bez tetke, teče i te okolne rodbine. One su emocionalno neki način deprivirane. Jer nije isto kad imaš više modela za identifikaciju i kad od nekog starijeg naučiš nešto i dobiješ nešto što je što ne možeš dobiti od mame i tate. Jel? Baki i deke ne vaspitavaju, oni ne kažnjavaju, baki i deke daju ljubav. Jel? Ja se sjećam moje bake i u najtežim trenucima u životu mi ona uvek izbije pred oči. Jer ona je u životu bila hrabra, rečenice koje mi izgovarala bile su fantastične, nisu delovala nikada kao upozorenje ni kao pretnja, nego kao dobar savjet kroz neku
bile
šalu.
Bile su jako mudre.
Bile su date kroz neku šalu. Baki i deke umeju kao ljudi koji su već u izvesnim godinama, kad smo stariji, prođu nas neke strasti. Pa ne govorimo to, iako je nekada bilo jako teško sa nekim agresivnim nabojem ili sa nekom prijetnjom. Baki i deke koji su ušli u jednu fazu smirenosti života mogu i vrlo ozbiljne stvari na jedan lep i adekvatan način da prenesu deci, koliko da deca ne shvate budućnost kao strašnu stvar i kao pretnju, nego kao pouka baki i deke često je ta da se iz svake situacije može izaći, da se uvek može naći rešenje i da ni jedan problem nije nerešiv. To je ono, recimo, što sam ja ponela od mojih baka i deka, i moja generacija je dosta bila podizana, bar u ranom detinjstvu do polaska u školu, od strane baka i deka koji su bili u penziji. Međutim, danas baka i deke, nažalost, upravo to je razlog, o čemu ćemo verovatno kasnije, jedan od razloga česte pojave staračke depresije, zato što čovek svaki se osjeća vrednim onoliko koliko je koristan drugima. Jel? Bake i deke, ukoliko su angažovani, postoje ok, da deca idu u obdanište, to je ok, socijalizacija je potrebna, druženje s vršnjacima, ali bake i deke mogu da povedu decu iz vrtića i da ih uzmu nešto ranije, ne moraju deca ostati do 5. Mogu doći kod bake na ručak u 2:30, jel?
A bakin ručak je uvek najbolji, to svi znamo.
Bakin ručak je uvek najbolji, zato što u njega uložena velika ljubav, jel? Baka ručak nije spremala na brzinu kao mama, koja od svih svojih obaveza ne može da uživa u tom kuvanju, a baka može, jel? Tako da ukidamo zadovoljstvo i baki i deki, ali istovremeno i deci, a baka i deka se usamljaju, povlače i na kraju, ako nisu potrebni, onda će se oni povući u svoje ljušture i nekako venuti bržim tempom nego što bi to trebalo da bude.
I tu dolazimo do tog njihovog osjećaja odbačenosti.
Osjećaja odbačenosti, osjećaja beskorisnosti. Jeste. I to je ono ubrzano psihološko starenje koje je povlačenje iz aktivnosti doživljaja odbačenosti od strane društva, posebno od strane bliskih. Tu će koleginice verovatno više da priča, mislim, o predrasudama na kojima treba raditi. U stvari, naše društvo je užasno uplašeno, kao što je uplašeno. Ljudi su u stvari nezreli, needukovani, kao što se plašimo ludila, jel? Pa odbacujemo ljude sa duševnim poremećima, plašimo se i starosti, jer verovatno na starost suočava sa time, gubimo svoje fantazije o besmrtnosti i omnipotenciji, s time da smo svi mi ljudi i da ćemo svi mi jednog dana ostariti i da ćemo svi jednog dana i umreti, jel? Pa kad vidimo stare ljude, onda nas oni na najgrublji način konfrontiraju sa tom realnošću da će se i nama to jednog dana desiti. Tako da mnogo treba da se radi sa onima koji nisu stari, ali koji prave zakone, koji su sa politikom, u odnosu, socijalnom politikom, u odnosu prema starima. Za to nisu zaslužni ni socijalni radnici, ni psiholozi, nego oni koji prave zakone. Jel? Treba znači raditi na mnogo nivoa. Kako stari ne bi umirali u tuzi i pre vremena zbog te tuge, a tuga nosi vrlo brzo kod starih posledice na i biološkom i fizičkom planu. Jel?
Slušamo blok reklama pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov 5. Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16:00.
Tata je.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale krefeke za mame, tate, bake i deke. u prodaji. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Do 12 časova slušate Radio Beograd 1. Tema današnjeg talasanja: stari, njihov kvalitet života i zašto često zaboravljamo i na njihova prava i na to da im je nekada samo malo pažnje potrebno. Naše gošće Jasna Veljković, profesor gerontologije na Fakultetu političkih nauka, Snježana Radašinović, socijalni radnik u gerontološkom centru, i Nataša Todorović, stručni saradnik u Crvenom krstu. Malo čas nam je profesorka Veljković govorila o tome kako nekako stari i zašto uđu taj začarani krug u kom se osjećaju i beskorisno i napušteno i odbačeno. E sad, centri za brigu o starima i za to, ti dnevni centri u kojima oni mogu na najrazličitije načine vrlo kreativne provoditi vreme, svakako jesu jedan od načina da se izađe iz tog kruga ili da se u njega uopšte ne uđe.
Jeste, ono što mi nudimo u dnevnim centrima i ono na što mi najviše obraćamo pažnju, to je usluga animacije. Odnosno da aktivnost korisnika i odnosno oni da se realizuju kroz niz sadržaja i oblika organizovanja da bi zadovoljili pre svega svoje vitalne potrebe. To je najvažnije. Od potrebe za prijateljstvom, jer mnogi oni pronađu svoje nove prijatelje i tu bude zaista lepo druženje u klubu, do onih radnih, kreativnih i drugih potreba. Ono što postoji u našim klubovima, to je da radi penzionersko amatersko kulturno umetničko društvo, književni klub Miroslav Antić, znači tu su se okupili svi ljudi koji su prepoznali u sebi tu neku literarnu notu, pišu se pesme, izdaju se zbornici, štampali smo mnogo knjiga, održavaju se književna popodneva i druženja. Zatim postoji bilten Zlatno doba koju uređuju sami korisnici. Imamo razne muzičke grupe, likovni studio, dramski studio, horove, popularan bend Zabranjeno starenje, možda se čak i čulo u gradu za njega. Znači, sve ono što može da doprinese kvalitetnom životu u ovim godinama, to postoji u klubu. Postoje kursevi za naše članove koji su besplatni, kursevi, znači dekupaža, krojenje i šivenja, pletenja i heklanja, stranih jezika, kursevi računara, čak smo imali i bridge ovo leto. Mogu reći da je to bilo izuzetno posjećeno, škola bridža, i u tom letnjem programu imali smo i neke šetnje kroz Beograd, jer svi mi možda nekad prošetamo kroz Beograd, a ne upoznamo ga onako kako bi trebali, pa smo imali te rekreativne šetnje kroz Beograd, posjete raznim legatima, što je bilo vrlo, vrlo interesantno. Imali smo školu brzog hodanja u saradnji sa DIF-om, znači tu su isto naši stari sugrađani učili i način kako treba hodati, i mogu da vam kažem da je to bilo isto fantastično, te su oni kasnije u nekom našem kampu koji smo mi imali, imali smo jedan kamp safari, gde smo mi objedinili sve to što smo radili u toku leta, pa su i oni sami kao amateri bili osposobljeni da svojim vršnjacima i drugarima prikažu ono što su naučili. Kažem, od kursa brzo hodanja, kreativnog kulinarstva, pa nadalje. A ono što oni sad radi, što ja uporno forsiram priču kad pričam o festivalima, nije samo festival Zlatno doba, imali smo mi i festival međugeneracijske saradnje koje nazivamo OK, gde su mnoge škole prepoznale ono što mi radimo i prosto imale potrebu da se nekako ujedinimo, ispričamo tu priču. Bilo je tu i modnih revija gde su bake pravile, ajde da kažem, za za predškolce i srednjoškolce razne, ajde kažem, nosive predmete, pa smo to prikazali na primjer u Domu sindikata, pa su tu bile razne debate. Sve ono što je animiralo naše starije sugrađane, trenutno u našim klubima, to moram da naglasim, imamo 5600 korisnika i nadam se da će ih biti sve više. Svaka naša opština, osim opštine Zvezdare, Barajeva, Surčina, ima svoj dnevni centar i klub. Neke opštine su bogate pa imaju i više tih dnevnih centara i klubova, te evo prilika da pozovem sve naše sugrađane da dođu u klubove, da upoznaju nove prijatelje, da ispune svoje slobodno vreme na kvalitetan način.
To sam htjela da vas pitam, kako je interesovanje i uopšte, evo može to i gospođa Todorović, s obzirom da vi imate grupe samopomoći Crvenom krstu, koliko je interesovanje, imaju li stari možda neki od njih, neku vrstu otpora, garda, možda smatraju gde ću sad ja tu, pa to je sramota, pa imam ja porodicu. Kako reaguje? Pa,
dešava se, kao što smo na početku rekli, mi ovde pričamo o ljudima koji se među sobom prilično razlikuju i psihološki i po fiziološkim karakteristikama i po hroničnim bolestima. Mi pričamo o ljudima koji imaju između 65 i 95 godina, razlika među njima je 30 godina, znači oni se prilično razlikuju, postoji grupa koja kao ma šta ću ja sad tamo u taj Crveni krst, zašto bi ja tamo išao. Međutim, s obzirom na to da su to grupe vršnjaka i kad oni dođu i kad vide koliko je to dobro, koliko to ima dobrobiti za njih samih i ono što je vrlo važno, to ima dobrobit za njihovu lokalnu zajednicu, za njihovu ulicu u kojoj žive, onda se oni vrlo lako uključuju. Ako vide da mogu da naprave promenu, onda se lako uključuju. Da, mi imamo grupe samopomoći već poslednjih 5 godina u 25 opština u Srbiji. Imamo grupe samopomoći i na selu, jer mi nismo zaboravili te starije ljude koji žive na selu. Ono što je važno za te grupe, to je da je njihova održivost. Mi smo ih praktično dali samo mali vetar u leđa, a oni sami biraju probleme i sve ostalo što se tiče njihove zajednice. Zatim, to je fleksibilnost tih grupa, one omogućavaju da dođe neki novi član, zatim aktivizam i socijalno uključivanje. Oni su aktivni jer prepoznaju probleme i znaju da te probleme mogu da reše samo ukoliko odu u lokalnu opštinu i pišu pisma da se nešto promeni. Socijalno uključivanje, oni uključuju ljude koji su usamljeni i sami, a znamo da je to vrlo važno uključivanje za njihovu dobrobit u životu, jer sa starenjem vi gubite i kontakte s prijateljima, vaši prijatelji umire vam bračni drug, povlačite se u sebe, a te grupe pokušavaju praktično da obnove socijalne kontakte. I ono što je najvažnije, to je solidarnost. Razvija se solidarnost među njima, a onda oni sami sami imaju inicijativu. Pa samo da vam kažem nekoliko, da kažem, uspešnih primera. Recimo, na Savskom vencu grupa samopomoći je zamolila gradsko komunalno da ono kad režu drveće, da ta drva daju najsiromašnijim starijim sugrađanima kao ogrev za zimu. Pa zatim utvrdili su da imaju ogromnu buku zbog voza koji prolazi preko Senjaka. Oni su naravno seli i napisali pismo. Oni, kad kažem oni, mislim ti stari, ta grupa na Savskom vencu napisala pismo ministru da ta buka zbog voza koji prolazi preko njihove opštine dovodi do smanjenja kvaliteta života svih stanovnika Savskog Senjaka. Tako da i to rade. A izlete i razne edukacije, pisanje pesama, to im je nekako hobi. Oni su naše grupe, sad ću vam reći jednu informaciju, to je, naše grupe nisu usmerene samo na menjanje stvari u lokalu koje nisu dobre ili namenjene stvari na nacionalnom nivou, jer ih mi svakog 1. oktobra vodimo kod donosioca odluka gde oni kažu imate 100.000 ljudi starijih preko 65 godina bez ikakvog primanja, da li nam trebaju socijalne penzije. Ali oni lobiraju i na, da kažem, tom globalnom nivou. Od 2010. godine naše grupe samopomoći su uključene u skupljanje peticije za donošenje nove konvencije Ujedinjenih nacija o pravima starijih. Tako da su čak i tu uključene od svoje ulice do Ujedinjenih nacija. I mislim da im je to neka satisfakcija.
Ali, nažalost, evo, kad pominjemo prava starih, stari su, kad govorimo o nasilju u porodici, vrlo često žrtve nasilja i često, profesorka, oni ćute o tome.
Jeste. Ćute zato što ih je sramota o tome da pričaju. Ćute zato što ne žele da svoju decu i svoje unuke na neki način izlažu javnom sudu, jel? Ćute zato što se plaše, zato što neretko doživljavaju pretnje. Danas situacija je takva da ogroman broj ljudi srednje generacije koji radi od 20-25 godina, koji imaju u proseku 50 godina, koji manje ili više, su izgubili posao. Niko ih neće. U novim firmama traže mlade, i oni su ostali bez primanja. Njihova deca još nisu dovoljno odrasla, zrela, nisu završila škole i često je jedini stalni izvor prihoda penzija. Ta penzija se često oduzima starom čoveku, a čitali smo neke morbidne slučaje na jednom u novinama da je stari čovek umro, da nisu prijavili smrtni slučaj zbog toga što bi izgubili jedini stalni izvor izdržavanja. Dakle, stari ljudi su često onemogućeni da uživaju svoju penziju i da raspolažu i raspoređuju je. A trpe razne vrste nasilja, znači i psihološko i socijalno, pa nekada i fizičko. Najzastupljenije je to psihološko nasilje u vidu pretnji starim ljudima, zabrana i samim tim ako stari čovek nema autonomiju i slobodu da koristi svoju penziju i da živi onako kako on hoće, on je neka vrsta zarobljenika. On nema ničeg strašnijeg nego biti sputan i zarobljen u starosti, pogotovo ako je stari čovek funkcionalan u svakom smislu reči, fizičkom, ako ne pati od demencije i slično. Možda će koleginica tu što se tiče nasilja u starosti više dati konkretnih.
Pa, mi smo radili nekoliko istraživanja vezano za nasilje nad starijima i kada je nasilje u porodici u pitanju, jedno od istraživanja je bilo, podaci su pokazali da 11,4% starijih se žali na nasilje u verbalno ili psihološko, a kada su fizičko i ekonomsko nasilje u pitanju, to je 2,4%. Ono što je poražavajuće kad je nasilje, mislim, mi znamo da je nasilje nad starima praktično poslednji tabu. Pošto se kasno je počelo da se priča o tome i na globalnom nivou, ne samo u Srbiji. Ono što je poražavajuće, znači u tom našem istraživanju mi smo uzeli podatke iz Centra za socijalni rad i iz policije u Novom Sadu i Nišu. Ono što je poražavajuće da vi imate različite podatke o istim slučajevima nasilja. Znači nama je potrebna neka centralizowana baza podataka. Praktično, potreba nam je neki zajednička saradnja, u principu policija odradi svoj posao jer oni rade, imaju protokole i tačno rade po protokolima.
Oni su pozvani, oni se pojavi, naprave
i rade po protokolu i nakon toga, ono što ste rekli, plaše se, stide se, ali i kad se odluče kad se odluče da prijave nasilnika i da prijave svoje dete iako ga vole, nasilnik se posle vrati kući. Znate, u tom istraživanju starija osoba je bila smeštena u sigurne kući. Sigurne kuće nisu baš prilagođene potrebama starijih žena. Ona 2 godine je sedala u sigurnoj kući, onda nasilnik počeo da zlostavlja, da tako kažem, i svog oca. Znači, sudovi koji treba brzinski da reaguju, oni ne reaguju. I na kraju starija osoba praktično postane advokat nasilniku, jer bolje je da ga ne tuži, da ga ne ganja, jer će zlostavljanje i nasilje biti još veće. I on, prošle godine smo radili nasilje koje se tiče finansijskog zlostavljanja starijih, da stariji daju svoju penziju deci koja ne rade, i ali nekad se dešava i da im tu penziju uzimaju. Tako da u poslednje vreme jako je prisutno i to finansijsko nasilje. I u poslednje vreme mi ne pričamo mnogo o tome, to se više priča na zapadu, ali primetila sam da je i to postalo karakteristika Beograda, a to su razne prevare. Znači, zvone vam na vrata, kažu vam, posebno u vreme kad imate dobijate penziju, zvone vam na vrata i kažu dobili ste poklon, fen za kosu, ali morate da date samo PDV, a taj PDV je recimo 5.000 dinara i prosto vas uvuku, to je prevara i morate da vodite računa da ne postanete žrtva prevare.
A kad govorimo o nasilju, kako profesorka nekako stari da budu svesni da to može svakome da se desi, ali da izbegnu da oni budu žrtve? Pa, koliko je moguće s obzirom da je deca su najčešće nasilnici, što jeste problem?
Meni pade na pamet, mislim, jedna etnopsihološka činjenica, o tome i čuveni pokojni reditelj Žika Pavlović snimio film Lapt. Običaj, mislim, u ovim područjima, naročito jugoistočna Srbija, da pogača pa kamen preko pogača na glavu, ubijanja staraca, ja? U seoskim domaćinstvima gde je jedna usta više se hrane, a ničemu ne doprinose, mislim, ja? I setila sam se isto tako da o nekim običajima kod starih Indijanaca, nekada su postojali, ne znam, ne verujem da je to tako danas, da kada je vreme, kada rodbina proceni da je vreme da oni umru, pošalje ih u planinu. Oni odu 2-3 dana u planinu bez hrane, bez vode, legnu i umru. Ja? Nije ista pozicija starih u seoskim domaćinstvima i ovde, ali sve više mladi ljudi su otišli sa sela, su starci potpuno prepušteni sami sebi, to je vrsta nasilja o kome se isto ćuti i ne govori. Imam informaciju da u jednom selu kraj Majdanpeka živi stari čovek, jedan, jedini stari čovek u celom selu. Celo selo je jedan stari čovek. Kuće su prazne, svi rade u Austriji ili ne znam, u Švajcarskoj, tako da su kuće divne, lepe, ali ljudi nema, niko ne brine o starima i to je posebna vrsta nasilja. Ukoliko se pojavi nasilje, stari ljudi to ne treba da odlažu da prijave, nego treba odmah da ga prijave. Zato što oni se nadaju da će to proći, međutim to se zna, priča o nasilju u porodici, da li je to nasilje muškaraca prema ženama ili nasilje prema deci ili nasilje prema starima, pojete priča o nasilju da ona ima svoj krug i da se taj krug uvek ponavlja i da svaki krug sve ozbiljniji, svaki dolazeći krug. Tako da ono što je činjenica jeste da jako puno treba razgovarati u klubovima starih sa starima. Psiholozi, socijalni radnici tu moraju da budu angažovani kao preventiva, da bi stari ljudi znali da prepoznaju početke nasilja i da bi na vreme, a bez stida, mogli da se obrate za pomoć. Znači, preventivni rad je više nego važan.
I ja bi samo nešto važno da dodam, a to je starije žene. do 2013. možete da zamislite da vrlo malo organizacije, uključujući i ženske organizacije, su vodile podatke o nasilju nad ženama preko 49 godina. Tako da vi praktično posle reproduktivnog perioda nijedan, vrlo mali broj organizacija, uključujući Ujedinjene nacije, nisu vodili podatke o nasilju nad starijim ženama. Tako da moramo i kad pričamo o nasilju nad ženama uvek uključiti i starije žene.
I nekako smo došli do kraja, ali bih volila da još jednom pomenemo, dakle sutra je festival stvaralaštva starih, gde, koliko
Zlatno
traje?
Zlatno doba traje 2 dana, predstavit ćemo se u našem dnevnom centru i klubu za starije u Svetogorskoj broj 14, gde će biti postavljena izložba kreativnih igračaka, bit će radionica sa decom, izložba će ostati, znači, čitavu nedelju, znači, pa izvolite, dođite, vidite šta radimo, imaćete priliku i na licu mesta da čujete sve ono što postoji u klubovima i da pozovem sve starije sugrađane da dođu i kvalitetno provedu svoje vreme sa nama.
Upravo poziv pre svega za sve njih.
Tako.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1. Sa nama su bili Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, Snježana Radašinović, socijalni radnik u gerontološkom centru i profesor gerontologije na Fakultetu političkih nauka Jasno Veljković. 4 minuta je do 12. Ovo je Radio Beograd 1.
Send me to slaughter, lay me on.